24-chi bob. Ota kuni. Bag'ishlov. Bugun ota kuni. Pardoz suvi, quchoqlashlar, yangi bo'yinbog'lar, shaharlar aro qo'ng'iroqlar va tabrik xatlari kuni. Bugun mening birinchi marta otasiz o'tkazayotgan ota kunim. 31 yil davomida mening otam bor edi. Yer yuzidagi eng yaxshi otalardan biri. Endi esa u ketdi. U Texas g'arbidagi qabristonda eman tagiga ko'milgan. Hatto ketganligiga qaramay, uning ishtiroki juda seziladi. Ayniqsa bugun. Uning yonimda yo'qligi juda qo'rqinchli tuyuladi. Menimcha, bu otam baribir ketmaganligidan deb o'ylayman. U har doim juda yaqin. Har doim unga murojaat qilish mumkin. U hamisha shu yerda. Uning so'zlari hech qachon qandaydir yangi narsa bo'lmagan. Uning yutuqlari, garchi hayratga loyiq bo'lsa-da, hech bir odatdan tashqari narsaga o'xshamasdi. Lekin uning ishtiroki haqiqatdan ham g'aroyib edi. Xuddi katta uydagi issiq kamin kabi, u qulaylik manbai edi. Xuddi ayvondagi mustahkam arg'imchoq yoki orqa hovlidagi katta shoxli qayrag'och kabi uni har doim topish va uning yonida tinchlanish mumkin edi. Mening qizg'in o'smirlik yillarim davomida otam hayotimning oldindan aytish mumkin bo'lgan yagona qismi edi. Dugonalar kelib ketishar, lekin otam har doim yonimda edi. Futbol mavsumi beysbol mavsumi bilan o'rin almashdi. Keyin yana futbol vaqti keldi va har doim otam yaqinimda edi. Yozgi ta'tillar, uzoq ayriliqlardan keyingi uchrashuvlar, birinchi mashina, uy garaji yonidagi basketbol. Bularning hammasidan bitta umumiy jihat bor. Otamning ishtiroki. U yonimda bo'lgani uchun hayot juda silliq kechardi. Mashina har doim yurardi, hisoblar to'lanardi, maysazor esa har doim o'rilgan bo'lardi. U yonimda bo'lgani uchun kulgi har doim betashvish, kelajak esa yorqin edi. U yonimda bo'lgani bois, men Xudo qanday o'ylagan bo'lsa, xuddi shunday o'sardim. Go'yoki dunyo sirlari haqidagi sehrli ertaklik kitobini varaqlagandek. U har doim yonimizda bo'lgani bois, biz bolalar daromad solig'i, jamg'armalar, oylik to'lovlar yoki uy uchun to'lov kabi tashvishlardan xoli edik. Bularning hammasi otamning stoli ustida edi. Bizda usiz tushgan bir talay oilaviy fotosuratlar bor. U yonimizda bo'lmagani tufayli emas, balki har doim fotoapparat bilan turgani uchun. U qaror qabul qilar, mushlashuvlarni ajratib qo'yar. Archi Bankerning komik qahramon ustidan kular. Har kuni kechqurun gazeta o'qir va yakshanba kunlari tantanali nonushta uyushtirardi. U noodatiy hech narsa qilmasdi. U faqat otalardan kutiladiganini qilardi. Har doim yonimizda edi. U meni qanday soqol olish va ibodat qilishga o'rgatgandi. U yakshanba maktabi uchun kalom oyatlarini eslab qolishda menga yordam berardi. Va yomonlik jazolanishin, yaxshilik har doim taqdirlanishiga meni o'rgatgandi. O'zi ibrat bo'lib, qanday qilib erta turish va qarzlarga botib qolmaslik muhimligini ko'rsatgandi. Uning hayoti izzat-nafslar va o'zini qabul qilishlar o'rtasidagi tutib bo'lmas muvozanatni mujassam etgandi. U tez-tez yodimga tushadi. Soqol olgandan so'ng ishlatiladigan Old Spice balzamining hidini sezganimda u haqda o'ylayman. Baliqchilar qayig'ini ko'rganimda uning qiyofasi ko'z o'ngimda namoyon bo'ladi. Ba'zan juda tez-tez bo'lmasa-da, har holda yaxshi latifa eshitganimda men u qanday kulganini eshitaman. Kulishda uning o'ziga xos yusini bor edi. Kipriklari ko'tarilib, yoyilib kulish. Otam hech qachon menga jinsiy aloqa haqida biror so'z aytmagan. O'z hayoti tarixini so'zlab bermagan. Lekin bilaman, agar bu haqda bilishni istab qolganimda, u hech narsani yashirib o'tirmagan bo'lardi. Men shunchaki so'rashim kerak edi. Bilaman, u menga kerak bo'lib qolsa, yonimda bo'lardi. Xuddi issiq kamin kabi. Balki shuning uchun ham ota kunida bir oz sovuqroqdir. Kamin o'chib qoldi. Yashab o'tilgan yillar shamoli faqat tillarang ko'mirlarni qoldirib, alanganing so'nggi yorqin shulasini yutib ketdi. Lekin bu oddiy ko'mir emas. Ularni kavlashing bilan yana ular ustida olov o'ynaydi. O'jida qisqa yolqinlanadi, lekin shunday bo'ladi. Bu havoni men eska oladigan darajada qizdiradi. Alohida holda. Lekin u hali ham juda yaqin.